Andijon viloyati, Namangan, Xorazm, nima, Farg'ona biznesmen opalar sarosimaga tushib qolishdi. Voy, endi nima qilamiz? Hamma yo'lni bekitib tashadi. Yo, endi nima qilamiz? Endi Toshkentga boramiz. Aynanlar, hech o'ksinmanglar. Toshkentda ipodrom degan joylar bor. Abdusahiylar bor.
Nozim studio.com.
O'sha yerga borganda tirikchilik qilamiz. Endi u yoqqa borganda ayapti, mayapti. Ayaqqa, mayaqqa demanglar. Vatti, vatti deylar. Bo'lmasa o'le. Viloyatdan kelishibdi deb 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi debdi. Hay, repetitsiya qilamiz. Hay. Farg'onalik xotin, vatti vatti dingchi desa, vatti vatti debdi, aynanib ketay. Hay, Andijonlik xotin, vatti vatti dingchi desa, vatti vatti debdi. Hay, Namanganlik xotin, vatti vatti dingchi desa, vetti vetti debdi. Voy, vetti vetti demaydi. Vatti vatti deydi desa, ma, vetti vetti dada, nima demaydi, nima? Mam jin turaveraman, o'zingizlar gapiraveringlar, hep. Heb debdi Andijonlik xotin, hammasini turdi, uy padromlarga borib, man bu materialist nechi pul bo'lyapti, vatti. Opalar, vodiydan keldinglar. O'l, xatlab qolyapti, vatti-yu. Deb boshqa magazinga mana shunaqasidan yugurib kelishdim.
Nozimstudio.com.
Man atris, nechi pul parvot qilmang, parvot qilmang. Bo'lyapti. Opalar, vodiydan keldinglarmi? Qolishdi boshqa magazinlarga atirlarni sepib, men atiriz nechi pul bo'yapti, voy o'xshatdingiz mana desa o'xshatdingiz, endi bilishmaydi desa, vodiydan keldinglarmi deb. O'lish bilib qolisharsanmi, juvanmay o'g'illar, qayerdan bilib qolisharsan desa, hammalar tovuz jemper kiyib olibsizlar. Qarang.